Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Села се заканува со излегување од владата ако не се донесе законот за албанскиот јазик, од ДУИ и СДСМ смируваат. Новото работно време ќе овозможи поголема отвореност на институциите, сметаат граѓаните. Центри во Куманово спроведуваат проекти за помош на лица со попреченост. Американскиот джез колектив 4Play и македонската филхармонија на отворањето на 57-то издание на Охридско лето. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Донесувањето на законот за албанскиот јазик е предвидено во првите три месеци во рамките на планот за реформи наречен 369, велат од партиите СДСМ и ДУИ, откако лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Села се закани дека ќе излезе од владата ако не се усвои законот во првите 100 дена. Аналитичари пак сметаат дека досега сите политички структури калкулирале со законот за да добијат политички поени. Прилог на Фросина Димеска.
Пратениците од владините коалициони партнери СДСМ и ДУИ за законот за албанскиот јазик се повикуваат на владиниот план за реформи именуван 369. Во планот кој го објавија пред една недела премиерот Зоран Заев и вице-премиерот Бујар Османи, во првите три месеци се предвидува усвојување на предлог законот за употреба на јазиците од страна на владата, кој потоа, како што пишува, ќе биде доставен на консултации во Венецијанската комисија. Третиот владин коалициски партнер Зијадин Села од Алијансата за албанците пак се закани дека ако во првите 100 дена не се изгласа законот за албанскиот јазик, тој ќе ја напушти владата. Координаторот на пратеничката група на ДУИ Ејуб Алими вели дека владата работи заедно со собранието и дека плановите за реформи се заеднички. Законот за јазиците е предвиден за првите три месеци во планот на владата 369, кој беше усвоен на владината седница на која беше еврокомесарот Јоханес Хан. Вели Алими, кој нагласува дека важно е што овој закон е влезен во итните реформски приоритети. Правецот и насоките се јасни во пакетот на закони кои се дел од реформите, е и законот за јазиците, и ние тој пакет договорен во владата го очекуваме во собранието, вели координаторот на пратеничката група на СДСМ Томислав Тунтев.
Во моментот што дојдат, ние ќе ги разгледаме, значи во собраниска процедура, онака како што е вообичаено. Инаку не гледам зошто само овој закон би бил исклучок во однос на сите други кои значат реформи предвидени со владината програма 369.
Вели Тунтев, но на што засега останува нејасно е колку ќе се чека на мислењето на Венецијанската комисија, бидејќи во планот се предвидува прво владата да го усвои, па потоа да го прати за консултации во тоа меѓународно тело. Ако се чека мислењето за да се најде на собраниска седница, тогаш усвојувањето би можело да се одолжи. Вице-премиерот Османи денови ве рече дека одлуката законот да помине во Венецијанската комисија била донесена по барање на меѓународната заедница. Во случај законот во иднина да се успори пред Уставниот суд. Политичката аналитичар Алоидин Демири пак смета дека да законот за јазиците досега калкулирале сите политички партии, односно и ВМРО-ДПМН, СДСМ и партиите подписнички на платформата.
Сите калкулираат, поентираат политички поени, односно издејаја се сочува тој политички поени да го продолжи, односно да не го гласа или што понатамо да го изгласа, а политичките партии на албанците што поврго.
Инаку коалицијата Алијанса за албанците што ја предводи Села има три пратеници и заедно со другите од СДСМ и ОДУИ го составуваат владиното мнозинство од 62 пратеника. Тој и Сурија Рашиди се од неговата партија Движење за реформи на ДПА, а Весел Мемеди е од Националната демократска преродба. Според Мемеди, албанскиот јазик е абсолвиран, а остануваат само техничките работи да бидат дел од дневниот ред на собраниската седница.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Дали новото работно време ќе овозможи поефикасна администрација? Синдикатите велат дека е потребно владата да објасни кои институции ќе работат во две смени и под кои услови, додека административците сметаат дека е потребна широка дебата за оваа мерка. Греганите велат дека работењето во две смени ќе овозможи поголема отвореност на институциите. Мирјана Мандичевска-Спасовска.
Синдикатите ги пофалија мерките на владата со кои од септември вработените во администрацијата ќе можат да одлучат дали на работа ќе одат од 7:30 или од 8:30, но мудро го избегнуваат објаснувањето околу двосменското работење, објаснувајќи дека флексибилното работно време го побарале уште во 2006 година кога претходната влада го воведе новото работно време. Генералниот секретар на Синдикатот на работниците во административните органи Трпе Деановски вели дека одлуката на владата за флексибилното работно време во некои институции ќе овозможи на работниците да поминат повеќе време со нивните семејства и додава дека поместувањето на почетокот на работното време ќе помогне во постигнување подобра организација на работното време.
Македонија е во временска зона, поготово зимниот период, имавме случај, цело време се случува да стануваме во темница, да се враќаме на работа во темница, а ги немаме ние слободни сати да ги поминеме на сонце за по-квалитетен и по-здрав живот.
Освен флексибилно работно време, во одлуката на владата е вклучен и распоред во две смени. Дел од синдикатите вела дека е потребно владата да објасни кои работници ќе работат во две смени, додека Дејановски вели дека нивниот синдикат е засегнат во две институции, Управата за јавни приходи и Управата за водење матични книги.
Нашите чинови во овие институции веќе имаат ретки состанати на ниво на синдикални организации и наредните денови до Министерството за информатичко општество и администрација ќе доставиме наши мислења и белешки за овој начин на работа.
Од Конфедерацијата на синдикални организации велат дека вработените се збунети од одлуката на владата. Според Маријан Ристевски, со двосменското работно време работникот го губи целиот работен ден.
Дали еден исти работник ќе доаѓа двосменско, дали ќе има работници ќе работат прва смена па после други втора смена, тоа прашање малце посуштинско и треба да се развие дебата, да се слушнат сите заинтересирани страни.
Некои граѓани кои критикуваат администрацијата дека малку работи, велат дека лесно ќе се снајдеме со работното време, но дека се потребни програми и проекти.
Нормално документи луѓе што им треба после 4 да завршат работа. Па за некого добро, за тие што кидат на работа не е добро. Сега дома да видат сигурно со фамилиите попладна.
Знам дека секој сака да работи прва смена, да има слободно втор дел од денот, ама можда треба да се проба. Не мора да биде трајна одлука, нели?
Како што кажа од Министерството за информатичко општество, институциите што се опфатени со двосменското работење се Управата за јавни приходи, Управата за водење матични книги, МВР и Царинската управа, но според изјавите се размислува за поведување нови институции кои би работеле двосменски, а ако се согледа дека ова нема да биде коректно кон работниците, постои размислување за укинување или промена на двосменското работење.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Проекти за оспособување за самостоен живот и извршување на секојдневните потреби на лицата со попреченост се спроведуваат во Дневниот центар за интелектуална попреченост во Куманово, велат вработените во центарот, која поддржуваат и иницијативата за измена на законите за надминување на дискриминацијата на лицата со попречености. Оттаму велат дека во работилниците во центарот има потреба и од вклучување на млади луѓе. Светлана Антикјовчевска известува од Куманово.
И во текот на летниот период за 21 корисник со над 18 годишна возраст во Дневниот центар за интелектуална попреченост Порака наша во Куманово се одвиваат бројни активности, велат вработените. Таму не само што со завршување на еден проект започнува реализација на друг, туку истовремено се одвиваат и по неколку проекти. Целта е што повеќе да се оспособат овие лица за колку толку самостоен живот и извршување секојдневни потреби. Резултатите се видливи, смета психологот Мартина Костовска.
Оно што би го напоменува е дека завршува проект заедно кој што го работиме со организацијата Солем, испоред кој се одржува работилници за самоодредување и самозастапување, на кој што 13 месеци интензивно работиме со корисниците во врска со нивните права, со за конвенцијата на правата на лицата со попреченост, за нивно самозастапување.
Тие биле и поддржувачи и учесници во граѓанската иницијатива за собирање потписи за измена на законските и подзаконските акти за надминување на дискриминацијата на лицата со попречености. Се уште се вклучени во акцијата за продажба на весникот Лице в лице, која и понатаму ќе трае.
Сме вклучени во акцијата Едно капаче, една надежна, која што е хуманитарна и истовремено еколошка акција. Со продавањето на весниците се уште работиме на социјално и економско заекнување на корисниците. Ха би сакала да напоменам дека во текот на изминатата година успеавме, бидејќи имаше доста зголемен интерес на млади луѓе, средношколци, волонтери од другите средни училишта кои што доаѓаат кај нас или практиканти од факултет. Оформивме еден младински центар на Порака наша.
Со нив се направени тимови кои помогнале во реализирање на креативните работилници во продажбите на изработените предмети и весници. Тоа е показател дека има потреба од вклучување млади луѓе во овој центар.
На некој начин би значило дека е зголемена нивната социјална инклузија, дружејќи се со нив, разговарајќи со нив, истовремено работејќи нивното изразување на нивното дружење и на нивната социјална експресија.
Лицата со интелектуална попреченост имаат и проблеми со видот, вели Силвана Боризовски, дефектолог за слепи и слабовидни лица. Поголем дел од нив имаат комбинирани нарушувања од послаб и потежок карактер. Тоа досега не се земало предвид, но со лекарски прегледи утврдено е дека за нив се потребни програми за да може да се рехабилитираат.
Дел од нив имаат значи корективни стакла, дел од нив спорачено е и понатамошно нивно лекување, иако е можно да се спроведат одредени хирушки интервенции, со што ќе може да се подобри, да се коригира самиот вид.
Вели Боризовски, за Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со концертот на долговечниот американски джез колектив 4Play Македонската филхармонија под диригентство на Джија Немин на 12 јули во Антички театар ќе започне 57-мото издание на најголемата културна манифестација во земјава Охридско лето. Фестивалот до 20 август е планирано да понуди 40 на концертни настапи, 9 театарски и 2 балетски представи, изложби на врвни уметници од земјава и од светот. Љупчо Јолевски.
Охрид во периодот од 12 јули до 20 август наново ќе стане една од европските културни метрополи. На градот и воопшто на љубителите на уметноста, на гостите на Балканскиот езерски бисер, по 57 пат ќе им се случи Охридско лето. Дефинитивно најголемата наша летна културна манифестација. Фестивалот патем со ново лого, реобновени сцени и енергетски инсталации, под мотото Патот до магијата, овој пат планирано е да понуди програма со чинета од 40 на концертни настапи, 9 театарски и 2 балетски представи, изложби, работилници, на врвни уметници од земјава и од светот. При тоа, како посебност од вкупната понуда се издвојува свеченото отворање на манифестацијата. А за оваа пригода, за него ќе се погрижат американскиот смут джез квартет 4Play и македонската филхармонија под диригентство на Джија Немин. Формиран во 1990 година од врвни инструменталисти кои имаат и засебни успешни солистички кариери, како клавијатуристот Боб Джеймс, басистот Нейтан Ист, гитаристот Лири Тенор и тапанарот Харви Мейсон, 4Play влегува во редот на најдолговечните бендови на светската сцена. Зад себе има само две персонални промени. По заминувањето Ри Тенор беше заменет со извонредниот Лари Каултон, за да во последниве 5 години на тоа место се најде Чак Лоев и дури 14 студиски и компилацијски објави, од кои последниот албум Silver со многу симпатии беше пречекан и од публиката и од критиката на специализираните светски джез магазини. Говорејќи за 4Play, Мейсон знае да каже дека во нивниот случај се работи за 4 гласови со единети заедно за да креираат еден навистина посебен и препознатлив звук.
По прв пат сме во Македонија и ќе ви кажам дека оваа група има толку многу музички искуства што придружувањето и слушањето се секогаш на врвот. Ние сме поддржувачи, а воедно и лидери и покриваме широк спектар на музички жанрови. Прекрасно е чувството да знаете дека кога сте на сцена или во студио, може да одите во било која насока и дека при тоа ќе бидете поддржани и поттикнати од своите музички собеседници. Ние работиме заедно и тоа е она што ќе го чуете кога ќе слушнете за 4Play.
По ваквиот спектакуларен чин, како што вели новиот селектор на музичката програма, оперскиот пејач Ѓорги Цуцковски, следуваат и низа на експлозивни настани, меѓу кои според него се музичко-сценскиот спектакл Вивалдино, настапот на оркестарот Барокни инструменти Армонија Атене од Грција, перформансот на енергичниот виртуоз на харпата Емануел Сисон од Франција, концертот на духовна музика на машкиот манастирски хор Оптима Пустина од Руската Федерација, настапот на врвната пианистка Лилија Зилберштайн, а тука се и представувањата на македонските музички уметници како Владко Стефановски, Костадин Богдановски, Марија Ѓошевска, Климент Тодоровски, традиционалниот концерт на оркестарот на музичката младина на Македонија и многу други. Од друга страна, драмскиот дел од програмата на 57-мото Охридско лето, како што истакнува селекторот и актер Зоран Јутко, изобилува со исклучителни настани со внимателно концепирана селекција на представи на театри од земјава и од соседните Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина и Романија.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.